čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Slušalac iz Herceg Novog želi da objasnite otkriće fresaka za koje se malo zna u okviru zidova Pećke patrijaršije i moštiju monaha ispod temelja prilikom nedavne rekonstrukcije, o čemu slušalci vjerovatno malo znaju.
To je bilo prošle godine u procesu obnavljanja Pećke patrijaršije u crkvi Svetog Dimitrija, to je sjeverna crkva iz 14. vijeka, crkva koju je podigao arhijepiskop Nikodim. U njoj su otvaranjem jednoga prozora, to je arhitekta Marija Jovin, pronađene dvije freske. To su neke dvije carske figure. Dakle, natpisi nisu ostali sačuvani, tako da ne znamo o kome se radi, ali figure su očigledno iz carskog roda. I to je bio ovako veliki događaj, pošto 14. vijek je 14. vijek, znate, ne možete ga baš naći na svakome koraku, a bile su pod slojem maltera. Tako da je to poslije proglašeno za veliki događaj i ogromni plakati sa te dvije figure bili su ispred Ministarstva kulture u Beogradu. A što se tiče tog monaha nađenog, to je monah je sigurno, nego je to je patrijarh srpski Maksim, čiji je grob bio praktično ispred Pećke patrijaršije i to je taj sarkofag, a ispod sarkofaga dolje u temeljima su bile njegove mošti. I onda je naš mitropolit vladika Teodosije Dečanski, otišli su tamo, izvađene su te mošti, oprane vinom i stavljene u jedan novi sarkofag koji smo mi ovdje napravili, divan, jedan onako pogledu na te stare sarkofage, i stavili smo ga u tu četvrtu crkvu, malu crkvu Svetog Nikole u Pećkoj patrijaršiji, crkvu koja je njegova zadužbina, makar to možda samo bio živopis njegova zadužbina, ali ispod freske na kojoj je on predstavljen, kao što i uglavnom biva kod titorskih portreta, da se mošti nalaze ispod tih predstava.
Da li je civilizacija u stvari odstupanje od Hrista ili Božja nauka?
Pa nije odstupanje od Hrista, ali sad Gospod je neke ideale iznio, u njima nema nikakvih pomena o nekakvom tehnološkom napretku. I sad civilizacija u jednu ruku i jeste, barem kako je današnje shvatimo, kao nekakav tehnološki napredak, u korenu nema to značenje. Ali činjenica recimo da je hrišćanstvo u početku propovjedano uglavnom po gradovima, i po gradovima je najbrže i zaživjela, to od Civitas, jel, tako je nastala civilizacija. Ali ono što se poslije dogodilo sa gradovima očigledno je neki način, kako da kažem, neko nadomještanje carstva Božjeg ovdje na zemlji, prije svega u zapadnoj Evropi, kada se poslije negdje 15. 16. vijeka i promijenio i pojam civilizacije, i kad je on postao neka vrsta osvajanja terena i stavljanja pod određenu upravu i duhovnu i društvenu, i time su neki tereni postali civilizovani, što do tad nije bio slučaj. Do tad je bilo prosvećenje, recimo, ne znam, božanskih naroda, a posle ovoga je bilo jedna vrsta porobljavanja nekakvom civilizacijom, i nažalost ostalo je to do danas. I evo, skoro je tu bio ljetos, mislim, baš ovdje u radiju kod vas je bio ovaj otac Andrew Hume, pravoslavni Englez, divan čovjek, sveštenik, koji je za takvim smirenjem rekao, kaže, znaš, mi smo Englezi narod nekulturan. Mi nemamo ama baš nikakvu kulturu. Jedina naša kultura to je da osvajamo narode. Kaže, ali budući da smo nekulturni, onda mi kako, kad god nekoga osvojimo, taj nas osvoji sopstvenom kulturom. I mi tu kulturu prihvatimo jer svoje nemamo. Tako da sve što možeš naći u Engleskoj, to je importovana kultura, jer smo mi potpuno jedan, eto, narod bez kulture. Kad sam ovo već pomenuo Englesku, ima jedna zanimljiva stvar koja se skoro objavila za oca arhimandrita Sofronija, onoga divnoga Rusa koji je napisao knjigu o starcu Siluanu, koji je svetogorac, čovjek, prvo bio ruski poznati slikar Sergej Saharov, poslije toga je godinama i decenijama putovao po Evropi, bavio se dalekoistočnom meditacijom i na kraju obreo se u pravoslavlju posle stvarno jedne Božje intervencije, otišao na Svetu Goru i postao veliki duhovnik, a bio učenik tog čuvenog starca Siluana, za koga pretpostavljam naši služitelji znaju. I kad je on posle Drugog svjetskog rata otišao sa Svete Gore po nekom Božjem nadahnuću, bilo mu je rečeno prvo ide u Francusku, a zatim u Englesku. Kada je ušao u Englesku i tražio vizu za boravak tamo, prvo nisu htjeli da mu daju vizu, jer kažu, šta on unosi u Englesku? ako će tu da obnovi neki manastir, on je tamo došao sa tri monaha, kaže, da li će on tu doneti stare knjige, putire, nešto od vrijednosti. I pošto on ništa od čega toga nije imao, onda su odlučili da mu ne dozvole ulazak u Englesku, da mu ne daju vizu. Međutim, stvar se zakomplikovala, neko se tu buni i stvar je došla na parlament. I na parlamentu je također odlučeno, iz istih razloga, da on ne dobije vizu, kada se jedan od poslanika digao i rekao, oprostite, to što kažete da on ne unosi ništa u Englesku, da ništa ne donosi ovamo. Kaže, šta bi se desilo kojim slučajem da Hristos i 12 apostola dođe u Englesku i da zatraže vizu za boravak? Kaže, vi biste ih odbili, ali ne sve, primili biste Judu jer u njega bila kesa, to biste vi jedino primili. Na što su se svi poslanici odlučili da ipak puste starca Sofronija. I tako je osnovao do danas čuveni manastir u Essexu, manastir svetog Jovana Krstitelja.
Koje su to nove ideje koje je sa sobom donio treći milenijum?
Pa tek je počeo, polako. Ja mislim 7 godina traje. Sad čekamo neku godinu pa da kažem.
Kako spriječiti lažni duh ovog vremena da preovlada nad vjerom i Božim duhom u čovjeku?
Svaki duh vremena je lažni duh, nije samo ovoga vremena. Kad god je duh vremena, o tome otac Justin Divni napisao jedan članak o duhu vremena, svaki duh vremena praktično je neka vrsta zaborava ili izbjegavanja Hrista koji uvodi u vječno vrijeme. Dakle, Hristo sa sobom ne nosi duh vremena, nego duh nadvremenosti, iskupljenja vremena, iskupljenja prije i iznad svega carstvom nebeskim. Kada bismo mislili na carstvo nebesko i na to neprolazno vrijeme koje nas očekuje tamo, manje bismo bili podložni ovim talasima duha vremena u kojem svako vrijeme nosi neki svoj duh, ali uglavnom nijedan od tih duhova nije dobar. Sve su to neki surogati za istinski život. Današnje doba ima svoj taj lažni duh vremena, kako ovaj slušalac kaže, međutim ništa manje laža nije bio duh ni 19. vijeka i 16. i bilo kojeg drugog vijeka, čak kad su hrišćanski ideali bili iznošeni. Znate, kako god bilo državno uređenje, društveno uređenje, ono je uvijek zemaljsko uređenje, ono sa sobom mora da nosi makar u malim količinama taj pečat lažnosti. Makar ono bilo i proklamano kao hrišćansko uređenje, ali na neki način razvodnjava se taj priziv Hristov da se ne živi za zemlju nego za nebo. Tako i država kada hoće da pomogne i crkvi, tako ona čini šta može, ali sve u svemu to jako je opasno praviti carstvo Božje na zemlji. Jako je to opasno, mada eto, ove hrišćanske države to pokušavaju, u svemu tome dolaze do neuspjeha. Eto, zato je i pao i Carigrad, praktično prestonica hrišćanstva, na najljepšem mjestu svijeta, na Bosforu, tamo. Jedan grad koji je zaista bio sav usmjeren na vjeru, pišu putopisci 11. 12. vijeka, kaže kako ih narod na ulici, kako im pocijepa odjeću, vidjevši da su stranci, jer stranac je Hristos, treba ga dovesti kući, treba ga ugostiti, treba ga nahraniti. Čak zove naše usrećitelje čovječanstva posljeratne. Dobar bi bio podatak da je Carigrad morao svakom svom građaninu da obezbedi jedan hljeb dnevno. To je bila obaveza toga grada, dakle nije bilo gladnih. Istina, možda nisu bili baš presrećni neki što su jeli samo hljeb, ali dakle gladnih nije bilo. To je bio neki 10. ili 11. vjekovni komunizam hljeba za sve, ali bilo je možda hljeba zato što je bilo i nečega drugoga. A kada se pokuša samo sa hljebom, onda čovjek ostane i bez toga hljeba. A ovaj prvo bio hljeb nebeski koji je bio nuđen tim ljudima. Ali kažem, u sve svoje napore i vizantijska država koja je toliko radila na projavljivanju hrišćanstva u svojoj državi, ipak je znala da krajem slučaju to je osuđeno na neuspjeh, jer carstvo Božije nije od ovoga svijeta. Mi treba da mu se približamo i sigurno treba da radimo sve da u državi bude sve na hrišćanskim osnovima, prije svega mirnije će se živjeti, bit će manje kriminala, bit će manje nesreće. Ono što ostale države ne mogu da uspostave, to hrišćanske države mogu, dakle da zakon Božji bude na neki način i pravilo ponašanja među ljudima. Ali u sve to ostaje da carstvo Božije nije od ovoga svijeta i da nas ipak tamo čeka nešto što oko ne vide i uho ne čuje i na um čovjeku ne dođe, a što Bog pripremi onima koji ga ljube.
U vrijeme stradanja ranih hrišćana za vjeru svakodnevno je prijetila opasnost da se izgubi glava. Po vašem mišljenju, da li je u ovom vremenu veća opasnost da se izgubi duša nego u ranom hrišćanstvu, pita slušalac.
Kao što kaže Evrosima majka, bolje ti je sinko izgubiti glavu nego svoju ogriješiti dušu. Jeste veća opasnost da se izgubi duša. Na više načina se predlaže čovjeku da izgubi dušu, ali opet i Gospod i to gleda. Nadamo se u to da će nama zato možda malo više da se prašta nego onima koji su imali živo iskustvo Hrista, a opet nisu imali ovako živo iskustvo Satane koje mi imamo u 20. i 21. vijeku. Dakle, ono što su neki put oci podvižnici gledali u demonskim viđenjama, vi to sada možete gledate, upalite televizor ili čak možete i uživo na ulici da gledate sva ta, evo recimo, ovaj način upropašćavanja ljudskog roda sa gledanjem na televiziji tih nasilja, odsjecanja glava, unakažavanja čovjeka, što se sve sad može gledati na svakom programu praktično. Eto, to do sada ljudi nisu mogli da zamisle. Ovako, a sada možete eto da gledate kako to izgleda.
Šta pravoslavni hrišćanin može da uradi za nepravoslavne, pita slušalac.
Pa da se moli za njih Bogu i da čuva pravoslavnu vjeru kao zenicu oka svoga, jer to je, kao što kaže ovaj iguman Grigorijata Georgi Kapsanis, to je najveća nada za njih, da neko očuva pravu vjeru, jer ako neko očuva pravu vjeru, onda i za ove nepravoslavne hrišćane ima nade da će toj vjeri prići. Ako mi razvodnimo pravu vjeru, onda više za njih nema nikakve nade.
Slušalac želi da objasnite citat "Ćutanje je bogatstvo duše".
Ja kad sam se krstio i kad sam pošao u crkvu, a to je bilo sredinom prošlog vijeka, pošto smo u novom vijeku, i tako bio sam tako mladić, jako oduševljen svim što sam vidio, i onda, pa onda moj kum koji je mnogo trezveniji ovako od mene i koji je, mada je po godinama, možda godinu dana stariji, on mi je rekao: "Pazi kume, kaže, sad si ušao u vjeru, pazi da ne izbaciš na usta sve što dobiješ u duhu." I onda sam ja, nisam u početku razumio šta to on to kaže, da on kaže: "Pazi, ćutanje je bogatstvo duše. To je, kaže, to je riznica sa koje se ne otvaraju vrata." A kaže, kad ti počneš malo tu da pričaš ovo ono, pa da učiš ljude pameti, pa sve tako, kaže, to se fino otvorilo vratašca, pa ulazi, uzima ko šta hoće i više nema bogatstva duše. Kaže, ti pričao, oni sve uzeli i gotovo, tebi ništa. I on kaže, ćuti ti malo, kaže, tako malo čuvaj tu riznicu, tako, a živi kako treba, pa će ljudi vidjeti da si ti malo drugačiji, eto tako, kaže, pa će to biti mnogo bolje nego da pričaš.
Slušalac sa sjeverozapada Europe kaže da su oni u tom dijelu Europe opsjednuti ekumenima od jednog dijela sveštenstva pa i nekih vladika, što se većem dijelu vjernika ne sviđa. Ujedinjenje sa zapadnim religijama, protestantima i ostalim sektama, i pita da li će Gospod dozvoliti takva iskušenja.
Pa sad, očigledno da mi dozvoljavamo takva iskušenja, ne Gospod, ali znate kako, u svakom periodu ove naše zemaljske istorije crkva je gonjena, pa sad neki put ovim, neki put onim. Evo, apostol Pavle kaže, u opasnostima na moru, u opasnostima na suvu, u opasnostima među lažnom braćom. I svega ima. Očigledno da sad ova ekumenska stremljenja koja već počinju da se praktično kao neka vrsta merodavnog faktora nanose, Evropska unija nanosi kao nešto što bi trebalo po svaku cenu ispoštovati, protiv njih se treba ograditi pravom vjerom i pravu vjeru dati svima ostalima s kojima se namjerava ući u taj ekumenski dijalog. U pitanju su ljudi koji su izvan crkve i kojima se zaista na neki način treba da se posvjedoči šta je to crkva, ali normalno da u svemu tome ima i nekih pravila i nekih granica koje ne mogu da se pomere. Zaista bi bilo grehota sve ove koji su nepravoslavni, dakle razne katolike, protestante i ostale denominacije, proglasiti za jeretike i time ih praktično smrznuti na neki način za poznanje istinite vjere i istinitog Boga. To kažem što je ovo riječ, kažem, na sjeverozapadu Evrope. Ovdje se to možda toliko i ne osjeća koliko tamo. Tako da naša istinska vjera, naše svjedočenje o Hristu je naša najbolja propovijed, da mi smo dužni da svakom damo, kao što apostol kaže, da damo odgovor za razlog naše nade. Ali to treba da sigurno radimo na pravi i jedini način. Najveća ljubav prema ovima koji nisu pravoslavni se pokazuje u tome da mi, ovo što malo prepomenuh oca Georgija Kapsanjica, da mi pravoslavnu vjeru sačuvamo kao zenicu oka, ne samo zbog sebe, nego i zbog čitavog roda ljudskoga koji bi time imao pristup toj pravoj vjeri.
Slušalac želi da objasnite riječi svetog apostola Pavla, gnjevite se i ne griješite, i pita na kakvu vrstu gnjeva sveti apostol misli i prema kome, odnosno čemu, on treba da bude upućen.
Pa kao što je rekao starac Josip Spinelac, gnjev je neka vrsta prirode u čovjeku, to je neka vrsta kao nervi. I očigledno da je on zbog nečega dat, ali normalno nije da se upotrebi protiv bližnjega. Starac Josip baš kaže da on isključivo dat da bi ga čovjek upotrebio na demone. On to iz iskustva zna, budući da je tamo godinama živeo u samoći u toj pećini, kada su mu se duhovne stvarnosti otkrivale jedna za drugom. Dakle, ovdje što apostol Pavle kaže, gnjevite se, ne grešite, dakle, nemoguće da se mi kao ljudi ne gnevimo, ali to mora da ima granicu koja se završava sa gnevom, ali ne da taj gnjev pređe u dijelo, dakle, u grijeh. Eto, tako bar ja ovo shvatam.
Uvaženi slušaoci, večerašnje izdanje emisije produžili smo zbog velikog broja pitanja koja su pristigla u našu redakciju, ali evo i posljednjeg za večeras. Slušalac želi da kažete šta se tačno podrazumijeva pod pojmom domostroj spasenja i da kažete nešto više o tome.
Pa to je u stvari plan našeg spasenja, Božji plan našeg spasenja, u kojem Gospod, kako se kaže, pomoću naših krivih linija pravi za sebe prave linije, dakle kroz sve ove nevolje i iskušenja života koje nam se događaju ovdje na zemlji, ipak se vuče ta osnovna crta, osnovna linija, da čovjek bude osposobljen da primi carstvo Božije. On može prolaziti kroz velika iskušenja na ovoj zemlji, a može da prolazi kroz minorna iskušenja, ali Gospod zna koliko svakome treba da da, ali sve u svemu to vodi ka našem vječnom naznačenju i ka našem spasenju duše. Dakle, da se osposobimo da primimo vječnost. Nije lako primiti, nama se izgleda, znate, nije to baš sad da uđem u raj, pa tamo sad nekakvo blaženstvo. Tamo nije nekakvo, da kažemo, blaženstvo u zemaljskom smislu, tamo je taj vječno ključajući život za koju čovjek mora da se pripremi. Evo, apostoli na gori Tavor, oni su popadali od siline Hristove svjetlosti kada se on preobrazio, kada je pokazao u stvari ko je on. A nas to blistanje slave Božije očekuje u vječnosti i za to čovjek mora da se pripremi. Zato Gospod uređuje put našega spasenja kroz taj svoj domostroj, dakle uređivanje našeg ovdašnjeg života da bi on završio u vječnosti.
Uče Luka, hvala što ste večeras bili naš gost.
Hvala i vama, živi bili. To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim, u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.